ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันพุธที่9มิถุนายน2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับหน้าแดงจรูญพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับเซตอินเด็กซ์นะครับหลังจากเลี้ยงตัวนะครับไม่ยอมหลุดนะแนวรับสำคัญคือ1611นะครับคือเอาตัวรอดมาได้3วันวันนี้ก็แผลงฤทธิ์จนได้นะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์บวกไป13จุดนะครับปิดที่1,626จุดนะครับต้องถือว่านี่เป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบ20เดือนเลยนะครับตอนนั้นอยู่ที่เดือนพฤศจิกายนปี2562แปลว่าตอนนี้เซตอินเด็กซ์เรานะครับเรียกว่าขยับขึ้นไปเหนือนะครับกว่าช่วงก่อนโควิด19ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าในภาพของเศรษฐกิจยังคงต้องยอมรับว่ายังคงพังกันเละเทะอยู่นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นกลับขึ้นมาเหนือก่อนโควิด19บุกบ้านเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ปิดบวกไป 0.8% นะครับก็ยังคงเอาท์เพอร์ฟอร์มก็คือดีกว่าเอเชียนะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยบวกไป 0.1% แล้วก็อาเซียนบวกไป 0.5% นะครับคือภาพที่เซตอินเด็กซ์นะครับยังคงเอาท์เพอร์ฟอร์มเอเชียแล้วก็อาเซียนอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงเป็นประเด็นส่วนตัวของประเทศไทยก็คือเรื่องของพัฒนาการด้านโควิด19นะครับคือต่างประเทศยังคงลังเลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้ออเมริกาซึ่งจะรายงานในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าของไทยแลนด์นะเรามีประเด็นเรื่องของวัคซีนซึ่งสุดท้ายนะครับตัวเลขของการฉีดวัคซีนแหมกว่าจะมานะก็ปากันไปประมาณสักเที่ยงกว่าแต่ตัวเลขนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเลยนะครับคือเมื่อวานที่7นะครับวันแรกที่มีการปูพรมนะครับยอดฉีดวัคซีนอยู่ที่416,847 โดสแล้วก็เมื่อวานเป็นวันที่8ซึ่งทุกคนก็สงสัยผมเองก็สงสัยว่าตกลงเนี่ยยอดมันออกมาเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันเงียบทั้งคืนเลยเช้ามาก็ยังไม่โผล่นะครับสุดท้ายตัวเลขก็มาโผล่นะครับในการรายงานของสบคที่472,128 โดสนะครับแปลว่าการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นจากวันที่7นะครับวันที่7 416,000 นะวันที่8ขึ้นมาเป็น 472,000 นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 13% จากวันแรกนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับซึ่งก็หวังว่าวันที่9นะจะได้ตัวเลขดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับการขึ้นไปของเซตอินเด็กซ์ในตอนเช้านะครับเราก็เปิดบวกกระโดดไปประมาณ6จุดนะครับจากนั้นก็แกว่งตัวอยู่ในแดนบวกทั้งวันแบบลังเลลังเลนะครับแต่หลังจากสบครายงานตัวเลขการฉีดวัคซีนออกมานะครับก็ทำให้ตลาดสบายใจนะครับแล้วก็สามารถสไลด์ตัวนะครับไปปิดที่1,626จุดได้นะครับคราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกกันวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของพลังงานบริสุทธิ์นะครับ EA วันนี้บวกไป 5% ช่วยตลาดได้ประมาณ1จุดนะครับก็มีข่าวว่า EA ได้มีการลงนาม MOU กับการไฟฟ้านะครับในการที่จะไปร่วมพัฒนาเรื่องของรถ EV คาร์ในเชิงพาณิชย์นะครับแต่ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงเพราะว่ายังเป็นเพียงแค่ MOU ก่อนนะครับแต่ว่าตลาดก็เรียกเล่นกันเป็นล่วงหน้าแล้วนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวของ OR นะครับก็ปรับตัวขึ้น 2.5% แล้วก็กสิกรไทยบวกต่อเนื่องนะครับวันนี้บวกไปอีก 3% นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปสังเกตดูนะครับหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้10ตัวแรกจะเห็นว่า9ใน10ตัวนะเป็นหุ้น Domestic Play หมดเลยนะครับมีหุ้น Global Play เพียงตัวเดียวคือ Delta ที่เหลือเป็นหุ้นนะที่ทำมาหากินอยู่ในประเทศหรือที่เรียกว่า Domestic Play หมดเลยนะครับ3ใน9ตัวนั้นคือกลุ่มธนาคารนะครับมีธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยแล้วก็แบงก์กรุงเทพนะครับแล้วก็อีก3ใน9ตัวคือกลุ่มพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์กัฟเอเนจีแล้วก็ปตท.นะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าหน้าหุ้นที่เทรดกันวันนี้หลักๆเนี่ยมันคือหน้าหุ้นของโดเมสติกเพลย์ล้วนๆเลยนะครับส่วนโกลบอลเพลย์ก็เงาๆกันไปตามระเบียบนะครับคราวนี้มาดูผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับวันนี้นักทุนสถาบันก็พลิกจากขาย4วันติดๆนะครับวันนี้มาเป็นซื้อนะครับวันนี้ซื้อไปสุทธิ 1,835 ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับวันนี้ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับวันนี้ซื้อไป 2,846 ล้านบาทรวม2วันเนี่ยนักทุนต่างชาติซื้อไปทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาทแล้วนะครับ จุดที่น่าสนใจของแอคชั่นในวันนี้นะครับคือนักทุนต่างชาติแล้วก็กองทุนนะครับเป็นการซื้อกันพร้อมกันนะครับครั้งแรกในรอบ6วันทำการนะครับแล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปดูในเดือนพฤษภาคมอ่ะมันจะมีอยู่ซีรีส์หนึ่งที่ฝรั่งกับกองทุนน่ะซื้อหุ้นพร้อมกันนะครับชุดนั้นน่ะซื้อพร้อมกันติดกัน5วันทำการซึ่งในชุดนั้นน่ะสามารถผลักดันให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยเรียกว่าวิ่งขึ้นไปถึง30จุดได้นะครับชุดนั้นก็คือวันที่24พฤษภาคมนะครับตอนนั้นเซตอินเด็กซ์วิ่งจาก1551นะครับไปที่1581นะครับหลังจากนั้นก็แยกทางกันไปนะครับซึ่งตอนนั้นถ้าเกิดว่าไปดูกราฟอ่ะจะเห็นว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เซตเนี่ยกำลังอยู่ในท่าของการกลับตัวนะครับพอกลับตัวปุ๊บฝรั่งกับกองทุนก็ซื้อหุ้นพร้อมกันนะครับติดกัน5วันก็ดันเซตได้ประมาณ30จุดนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นท่าของการกลับตัวมันเป็นท่าของการเบรกนะครับเป็นการเบรกเอาออกมานะครับซึ่งเพื่อนๆลองนึกภาพไปพร้อมกันนะครับคือเวลาเราซื้อหุ้นตอนจังหวะที่มันเบรกแนวต้านสำคัญเบรกเอาออกมานะครับคนที่ซื้อต้องทำไงครับต้องซื้อแล้วรันซื้อแล้วต้องปล่อยไหลนะครับไม่ใช่ซื้อวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะสิ่งที่เราเห็นคือกองกับฝรั่งนะซื้อพร้อมกันในจังหวะที่เซตอินเด็กซ์อ่ะมันกำลังเบรกทะลุแนวต้านสำคัญเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่เราจะเห็นโมเมนตัมเชิงบวกแบบนี้ถัดๆไปในวันที่2ผมว่าค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่นักทุนสถาบันนักทุนต่างชาติจะมีการซื้อหุ้นต่อนะครับหรือว่าไม่ขายนะซื้อแล้วรันต่อนะผมว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับส่วนกองไหนไม่ได้ซื้อฝรั่งคนไหนไม่ได้ซื้อนะก็มีโอกาสที่จะต้องตามเข้ามาซื้อหุ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับโมเมนตัมแบบนี้ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีนะสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่ 94,107 ล้านบาทนะครับก็อ่อนตัวเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ประมาณสัก 6%ส่วนประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็มองว่ามีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นประเด็นเรื่องของความกังวลนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ที่อเมริกาจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อใช่ไหมครับตลาดก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันจะทะลุนะครับที่ตลาดคาดหรือเปล่านะครับตลาดคาดกันอยู่ในกรอบประมาณสัก 4.2% ถึง 5% นะครับคนก็อาจจะกลัวเฮ้ยทะลุไป6ไป7หรือเปล่าฉะนั้นตลาดก็อาจจะเรียกว่าเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนอีก2ประเด็นผมคิดว่าก็มีน้ำหนักไม่แพ้กันก็คือน้ำหนักของในประเทศเรานะครับสองวันนี้เราทำได้ค่อนข้างดีนะฉีดได้วันละ 400,000 กว่าโดสฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าช่วงประมาณสัก 11:00 น.เที่ยงน่ะสบคออกมารายงานยังสูงอยู่ระดับ 400,000 โดสนะผมคิดว่าตลาดน่าจะแฮปปี้กับประเด็นเหล่านี้นะครับแม้ว่าเราอาจจะงงๆกับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการจัดสรรการฉีดก็แล้วแต่แหละแต่ว่าถ้าเกิดจำนวนโดสมันยังอยู่ระดับสัก 400,000 กว่าโดสต่อวันน่ะผมคิดว่าตลาดน่าจะชอบประเด็นนี้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับต้องมาดูว่ามุมมองของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็นักลงทุนสถาบันนะครับหลังจากเขาซื้อหุ้นพร้อมกันครั้งแรกในรอบ6วันเนี่ยเขาจะคิดยังไงนะครับเขาจะคิดว่าเขากลัวตกรถหรือคิดว่ากลัวเงินเฟ้อกับเฟดต้องมาดูว่าเขากลัวอะไรมากกว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าทั้งคู่อ่ะกลัวตกรถมากกว่ากลัวเฟดหรือเงินเฟ้อเนี่ยโอกาสที่หุ้นจะเดินหน้าต่อก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าหากทั้งคู่นะครับกลัวเงินเฟ้อกับกลัวเฟดมากกว่ากลัวตกรถนะเราก็อาจจะเห็นการพลิกมาขายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามหน้าแดงถ้าหน้าแดงเป็นฝรั่งหรือเป็นฟันเมนเจอร์หน้าแดงจะคิดอะไรผมคิดว่าผมกลัวตกรถมากกว่ากลัวเงินเฟ้อกับกลัวเฟดนะเพราะว่าเอาก็จริงๆแล้วน่ะเรารู้กันมานานแล้วว่าเงินเฟ้อมันยังไงก็มาและเราก็รู้กันมาอยู่แล้วว่ายังไงเฟดก็ต้องมีการลด QE หรือว่าขึ้นดอกเบี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของเฟดกับเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้กลัวตกรถเนี่ยผมว่ามันสำคัญกว่าก็คือว่าตกรถเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เราจะแพ้กองอื่นค่อนข้างแน่เลยนะฮะเอาละครับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เย็นๆครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ